Jsou lidé, u jichž profese zároveň určuje i to, o čem se bude hovořit. To by, zdálo se, mohlo být i v dnešním případě, kdy mým hostem je armádní generál Petr Pavel. Ale bude to trošičku jinak, já mám pro vás takové malé překvapení, protože my dnes s generálem Petrem Pavlem budeme hovořit pokud možno o všem možném, jenom ne o vojně, jenom ne o válkách a ani konec konců ani o politice. Budeme mluvit o tom, jakým je vlastně generál Petr Pavel, když vystoupí z té právě z té bubliny té profese. Řekněte mi jednu věc. Vy jste podle mého názoru od dětství měl vlastně ten denní program daný školním řádem, vojenským řádem potom v dospělosti a později byla určitě určujícím prvkem náročnost zastávaných funkcí. Zbýval vůbec někdy čas na vlastní zájmy, na vlastní nakládání s volným časem?
Tak já měl už doma tak trochu vojenský režim, protože táta voják, takže já částečně jsem se musel podrobit řetězu pravidel už v útlým dětství, ale rozhodně to nebylo třeba v duchu Pelíšků, nic takového.
Nedělal jste nástěnky.
Ne, nástěnku jsem nemusel dělat a ani jiné další věci, ale zase na druhou stranu já jsem si na to nikdy nestěžoval, protože s odstupem času jsem si uvědomil, že mít jasná pravidla, jasný mantinely je pro to dítě naopak velká výhoda, protože aspoň od začátku ví, co se smí, co se nesmí, co je správně, co není správně a podle toho se může orientovat. Mě to nikdy nebránilo, ale v tom, abych se mohl plně realizovat, naopak táta se mě snažil v maximum mých zájmů podporovat a já jsem měl trochu výhodu oproti možná některým dnešním dětem. Zaprvé nebyly počítače, nebyly chytrý telefony, takže mě nemělo zas tak moc co držet doma. Televize dokonce nevysílala 24 hodin denně, takže ani tam nebylo na co koukat. Takže jsem většinu času trávil venku. Ale díky tomu, že jsem byl hyperaktivní dítě, tak já jsem těch zájmů měl spoustu. A ve všem, co mě aspoň trošku chytlo a drželo, tak se mě táta snažil podporovat, abych někde vybil energii a potom byl doma hodnější.
Co všechno to bylo, to, co vás drželo?
No, já jsem strávil spoustu času prostě venku, tak jako většina dětí, tím, že jsem objevoval všechno, co bylo v okolí a měli jsme spoustu různých výprav, jak do lesů a staveb v okolí, aby jsme zjistili, co kde je, především dělali to, co se nesmělo. No, ale potom mě táta spíš tahnul k něčemu, co bude takovou trošku řízenou zábavou, řízeným trávením volného času a hlavně sport. Takže já jsem začal nakladně s hokejem, tehdy ještě za SOMP, s krásnou Poldinkou na dresu. To mě teda hodně zbavilo energie, musím říct, protože jsme chodili na stadion trénovat ve všední dny od 5 do 7 ráno, takže ve škole pak jsem rozhodně o přestávkách neměl čas na zlobení. Byl jsem rád, když jsem na chvilku mohl položit hlavu na lavici a dospat ty dluhy z rána. No a potom od 5. třídy jsem dělal sportovní gymnastiku, takže já jsem měl sportovní vyžití až. A ve volném čase jsem moc rád jezdil na kole. A tehdy ještě nebyl takový provoz jako dnes, takže jsem si mohl dovolit jezdit na kole i delší trasy. A to mě taky hodně bavilo, protože jsem mohl spojit vydávání energie s poznáváním a zároveň s tím, že jsem si mohl vyrazit sám, tak táta mě vždycky akorát navrhl nějakou trasu a já jsem vyrazil do světa.
Uděláme teďko velký časový skok. Vy jste, tuším, už 2 roky plnohodnotným důchodcem?
Je tak, ano.
Znamená to tedy, že leží ve předsíni za vašimi dveřmi trvalé miska se zrním pro holuby?
Ne, to musím říct, že to se mě netýká. Já pokud jsem po svým tátovi a moje okolí říká, že hodně, tak můj táta až do posledních dní trávil svůj čas velice aktivně a hodně a zvlášť té poslední době cestoval. Mě cestování vždycky bavilo a teď to, že nejsem vázán žádným upjatým programem a pravidly, tak si můžu stanovovat ten program pro cestování sám, takže hodně cestuju.
Na to si necháme potom speciální část našeho dnešního rozhovoru, ale teď obvyklý prostor pro hudbu. Vy jste zmínil v jednu chvíli, říká mému dnešnímu hostu, generálu Petru Pavlovi, vy jste zmínil před chvílí čas a atmosféru svého dětství, kdy jste řekl, téměř nebyly televizory, nehrálo se 24 hodin denně, 8 let byla v té době televize v této zemi, nebyly videohry, počítače a tak dále. Já tuto dobu pamatuji dokonce ještě déle a vím, že tedy nám třeba stejně asi jako vám taky stačil ke hře klacek jako samopal, střílení hubou a volání padni nebo nehraju, když nepřítel odmítal přímo zásah. Jak vy to máte? Jste příznivcem domácích her, i kdyby to byly blechy, nebo člověče, nezlob se, a nebo spíš outdoorových činností?
Když jste zmínil ty hry na vojáky, já musím říct, že já jsem si překvapivě možná na vojáky nikdy moc nehrál. Mě to ani tak moc nebavilo tehdy. Bavili různý dobrodružné výpravy, ať už to bylo někam do přírody, anebo někam, kam se nesmělo. Když jsem bydlel na Kladně, tak tam těch starých budov a čtvrtí byla spousta a objevovat, co kde je, lozit po půdách, to byla velká zábava. Ale já jsem byl vždycky příznivcem spíš toho jít někam ven, poznávat něco nového, takže když byli moji kluci malí, tak jsme se snažili každou volnou chvíli trávit někde v lese, na horách a přitom jsme samozřejmě vymýšleli spoustu různých her, protože kluci byli podobně aktivní jako já, tak se potřebovali zabavit.
Mluvíte o tom, jaké aktivity a jaké sporty možná ještě mi zmiňte, patřili ve vašem dětství k těm nejoblíbenějším. Kolo jste zmínil?
Já jsem hrál hokej, gymnastiku, jezdil jsem hodně na kole. A když byla možnost, tak jsem si vždycky zahrál s klukama fotbal. My jsme měli kousek od baráku na hřiště v údolí, tak tam jsem chodil hrávat. Mnohejbal, vlastně jakýkoliv míčový sport. Nedostal jsem se moc k tenisu, to až později. A pak později jsem s kamarádem se dostal k lezení po skalách, kde jsem aspoň si to vyzkoušel. Na pár skal jsem si taky vylezl. Rád jsem plaval, takže já bych řekl, že poměrně slušný záběr.
Vy jste své, já to nazvu, teď to bude takový speciální otázka pro Kladeňáky a pro okolní. Vy jste své pomiminkovské dětství, takové to dospívání, prožíval, pokud vím, na Kladně.
No, tam jsem strávil největší kus svého dětství, celkem 8 let, vlastně celou základní školní docházku.
Zavzpomínejte, zvláště místní to určitě potěší, jaké příležitosti konkrétní nabízelo Kladno a jeho okolí?
Já jsem první dva roky bydlel ve čtvrti Kročehlavy. Chodil jsem do školy do Starých Kročehlav, což byla čtvrť, která byla dominantní, v dnešní době tomu říkáme méně přizpůsobivý. A tam si člověk svoje místo na slunci musel opravdu vybojovat. Takže tam to byly takové dva roky školy života na ulici. A potom dalších 6 let jsme bydleli ve čtvrti Sítná, která byla blíž ke stadionu, což byla výhoda. Bylo to blízko na sletiště, což byl prostor dříve pro sokolské slety, ale pak dával prostor pro všechny možné sporty a taky tam byl velký kus lesa. Takže i když pro většinu lidí Kladno bylo spojeno s uhlím a hutěmi, což byla i do značné míry pravda, tak my jsme zrovna bydleli tak blízko lesu, že jsem ať už pěšky nebo na kole, to měl do přírody opravdu hodně blízko, možná blíž, než mají často děti na vesnicích.
Já bych ještě dodal, pokud se nemýlím, tak na přelomu války, jako před a po, ještě také s fotbalem, protože se v Nakladně hrával tehdy velmi dobrý fotbal. Ale k tomu zase za chviličku. Zůstaneme, řekl jsem před chvilkou, že za chvilku, takže jsme zpátky, generál Petr Pavel, a zůstaneme ještě u sportu, i když v tuto chvíli už ne u toho sportu profesního, profesionálního, ale jako příznivce vás, že vím o vás, že skutečně pro vás sport není jenom řeči, ale také výkony. Obezita a fyzická nezdatnost současné populace jsou docela velkým problémem doby. Když se podívám na sebe a na vás, nemohu se nezeptat ve vlastním zájmu. Co pro své tělo a sebevědomí ve smyslu dobré přípravy a dobrého těla děláte vy?
No, já musím říct, že já asi bych neměl nějaký příklad, který by mohli ostatní následovat, protože já nejsem typem nějak systematického sportovce, který by měl svoji pravidelnou denní rutinu. Já jsem fyzickým aktivitám nikdy nevyhýbám, ať už jsou to sportovní, pracovní. A když mám možnost a jsou tomu vhodné podmínky, tak si rád dám do těla. Ale je to nárazový, je to opravdu příležitost od příležitosti, takže když mám třeba volný den, ukáže se krásný počasí, tak vyjedu vlakem někam a pak jdu pěšky zpátky třeba. Takhle jsem nedávno šel z Ústí do Litoměřic přes Středohoří. A teď nedávno jsem dělal s kamarádem přechod Nízkých Tater. Když mám možnost a je slušně, tak se jdu proběhnout nebo zacvičit nebo zahrát nohejbal. Takže já bych řekl, že mě trošku hraje do karet genetika, protože já naštěstí díky rodičům nemám předpoklady k obezitě, takže možná, že se mi to i proto vyhýbá.
Jedna věc je kultura těla a druhá věc je kultura duše, mysli a srdce. Vím, že i to patří k vaší výbavě, nevím, jak dalece genetické v tomto případě, ale patří. Vím také, že máte rád hudbu jako velice aktivní posluchač prostě a vnímatel a přijímatel. Jmenovitě třeba i hudbu rockovou. Kdo vůbec patří dnes do kruhu vašich oblíbenců?
Hudebně nebo?
Hudebně.
No, jak jste řekl, já se takovou přirozenou cestou propracoval k Big Beatu, já použiju tenhle ten širší výraz, protože já jsem nikdy se nedostal k tomu, abych přesně dokázal kategorizovat některé ty specificky vyhraněné podskupiny. Já jsem bral muziku stejně tak, jako asi i mnoho jiných věcí, tak, jak to mně přicházelo. Prostě, když mi někdo řekne, že tohle je skvělý víno a mě nechutná, no tak může být sebe víc hodnocený a pro mě nemá žádnou hodnotu. A s tou muzikou je to podobný, takže já prostě poslouchám takovou muziku, která se mi líbí, na kterou mám zrovna náladu. A musím říct, že kolikrát třeba si moc rád poslechnu tradiční jazz nebo klasický blues, ale i třeba klasickou hudbu, dokonce se nebráním občas si poslechnout i nějaký popík, ale nesmí to být zase vyloženě jako hrůza. Ale jinak asi nejvíc takového potěšení mě opravdu dělá ta rocková muzika Big Beat, protože má to dynamiku a u toho se nejlíp uvolním.
Co country?
Country muzika neoddělitelně patřila k tampoření venku, k motání se po horách a lesích. Já jsem chodil do lesů a nahory rád a můj kamarád, se kterým jsem teď nedávno šel ty Tatry, tak má právě k vykempování a k country muzice hodně blízko. Takže jsem ji poslouchal. Je mnoho country písniček, který se mi líbí. Není to teda můj preferovaný styl hudby, ale když je dobrá country muzika, tak si ji poslechnu rád.
Já si ještě jednou, pane generále, říkám armádnímu generálovi Petru Pavlovi, vrátím k tomu, jaká hudba vás přitahuje, jaká hudba vás láká. protože se nemůžu nezeptat, nebyli s hudbou vůbec populární hudbou, natož s Big Beatem, možná i s country, nebyli na vojenských školách, kterými jste procházel, a internátech problémy? A jaký vůbec jste měl tedy v tu chvíli přístup k získávání nahrávek?
No, jedním slovem bídný, protože na vojenském gymnáziu, kde jsem byl vlastně od svých necelých 14 do necelých 18 let, kdy bych opravdu rád si muziku poslouchal, tak moc rádií nebylo, takže jsme rozhodně neměli možnost si poslouchat, co jsme chtěli. Těch pár kluků, kamarádů, co měli nějaký přístroj, tak to bylo většinou spíš nějaký chrastítko. A když se nám tam náhodou podařilo zachytit Radio Luxemburg, tak už jsme to považovali téměř za odbojovou činnost. A přestože tomu nebylo skoro rozumět. Ale tehdy už začaly první kazetový magnetofony, takže někteří kluci už měli stokrát přehrané kazety kapel jako Slade, Sweet, Queen a další, Rolling Stones. Ono z toho mnohdy nešlo poznat, o jakou kapelu jde, protože tím, jak to bylo přehráváno ze pásky na pásku, tak to ztrácelo kvalitu hrozně rychle. Ale bylo to pro nás tehdy vlastně takový krásný zpestření, když jsme si něco takového mohli pustit. No a pak v mém konkrétním případě můj kamarád, co spal na vedlejší posteli, tak hrál krásně na kytaru a byl milovníkem Karla Kryla, takže já jsem se díky němu seznámil téměř s celým repertoárem Karla Kryla v době, kdy tady zrovna nebyl na výsluní.
Když se s ním seznámil jí.
Ano.
A nebo naopak, bohužel ano.
Tak, nebo bohužel ano.
Prostřednictvím jakých nosičů se, a či technologií se k hudbě dostáváte v současné době?
No, já se možná ještě vrátím do toho dětství, protože jedna z takových charakteristických vzpomínek, zvlášť těch víkendů doma, bylo, že moji rodiče měli hudbu rádi a měli oba dva rádi Semafor. Mm-hmm. Takže my jsme měli doma gramofon a na gramofonu šly jedna deska s ledohou ze Semaforu. A já jsem mnoho těch povídek a průpovídek Šimka s Grossmanem znal nazpaměť, pak jsem bavil svoje okolí, že jsem to reprodukoval, takže oni mě používali při procházkách místo magnetofonu. Ale takže to byly moje začátky. U těch jsem potom zůstal, protože veden tady tím příkladem jsem si taky pořídil gramofon a spoustu vinylových desek, když už jsem pak bydlel sám. No a postupně jsem šel s dobou, že jo, tak jak šly potom CDčka, DVDčka a MP přehrávače a dnes poslouchám muziku tam, kde to jde.
Sport znova. Se vrátíme ještě jednou, protože jsem si uvědomil, že jsem vynechal takový doplňující dotaz k vašim sportovním aktivitám. Baví vás víc týmové anebo solové sporty? Protože v profesi jste se chce stal docela velkým solistou díky těm funkcím. Jak je to ve sportu?
Já musím říct, že jsem to nikdy neměl vyhraněný. Já tím, že já vlastně hokej jednoznačně týmová hra, sportovní gymnastika zase soulová, tak já jsem asi měl od každého trochu. Mě ten sport prostě musel něčím přitahovat a pak mě to bavilo, ale nemůžu říct, že bych měl jednu nebo druhou skupinu nějak preferovanou.
Dobrá. Máme ještě samozřejmě několik témat, ke kterým se vrátíme, ale i za chviličku. Říkáte, že jste týmový i solový hráč, ale u sportu je potřeba ještě jedna nesmírně důležitá vlastnost. Můžeme ji říkat ambice, můžeme ji říkat tak na branku. Zkrátka, jste soutěživý typ vysloveně a v tomto smyslu vadí vám porážka? Jste naštvaný, když prohrajete?
Tak odpověď na otázku soutěživý typ jednoznačně ano. Já jsem vždycky měl snahu nejenom sám pro sebe, ale i pro okolí dokázat, že na něco mám, ať už to bylo prostě vylézt na vysoký strom, skočit z nějaký velký výšky nebo udělat prostě něco, co se ostatní báli udělat, takže to mě vždycky lákalo. Pokud šlo o ty prohry, no tak jako dítě jsem prohry nesl hrozně těžko, a to i když jsem prohrál třeba s tátou v Člověče nezlob se, ale táta mě schválně občas nenechal vyhrát, abych pocítil i hořkost porážky a naučil se s tím žít. A časem samozřejmě jsem se s tím srovnal, i když musím říct, že do dneška neprohrávám rád, ale nedokážu s oceněním respektovat to, že někdo je prostě lepší, že má navíc.
Jaký je váš vztah k tvořivým uměleckým koníčkům? Máte nějakou svoji prioritu, slabost? Chodíte si, co já vím, malovat, fotit, kreslit, zpívat?
Já bych řekl, že k tvořivým koníčkům mám velkou úctu zpovzdálí. Já jsem se nikdy nedostal k tomu, abych hezky maloval, nebo abych zpíval, nebo hrál na nějaký nástroj, proto jsem asi neměl dostatečnou trpělivost. I když ten pokus tam byl, maminka se mě snažila zapsat na hudební školu, ale právě protože tehdy jsem byl zrovna v tom období, kdy hyperaktivita převažovala nad vším, tak jsem u toho nevydržel. A už jsem se k tomu nikdy nevracel. A stejně tak jako obdivuju lidi, kteří dokážou něco tvořit, tak jako jsou třeba dneska různý řemesla, který vytváří krásné věci ze spousty zbytečných jiných věcí. Ale já jsem k tomuhle nikdy vlohy neměl. Možná asi jediný z toho, co jste zmínil, tak byla fotografie. A ta mě spíš lákala ani ne tak ta tvůrčí fotografie, jako spíš ta dokumentární, protože můj táta fotil vždycky. Přivedl mě k tomu už vlastně, když mě bylo asi 6 let, tak jsem dostal svůj první baklitový fotoaparát Pioneer. A pak jsme si s tátou vždycky porovnávali fotky, kdo udělal lepší záběr. A to mě vydrželo do dneška, i když dnes už zdaleka se nedá říct, že by fotografie byla nějakou exkluzivní doménou, protože dnes dokáže na chytrý mobil udělat nádhernou fotku i naprostý amatér. Dokonce existuje kategorie pro mobilní telefony v Interpress Photo, na který jsou úžasné fotky, člověk tomu ani nechce věřit kolikrát. A takže to je asi jediná kategorie té částečně tvůrčí činnosti, ke které bych se přihlásil s radostí.
Naše setkání se pomalu chýlí ke konci, ale zároveň se chýlí ke konci takový ten zvláštní čas, který zvláštní období, které na jedné straně cosi ukončovalo, ale zároveň začínalo. A to první období, tím prvním obdobím jsem myslel samozřejmě Vánoce. Přines vám Ježíšek něco úžasného? A může to být pouze v té duchovní, abstraktní rovině. Splnil vám nějaké přání? Jsou ve vašem srdci ještě nějaká zbývající klukovská přání?
Těch klukovských přání naštěstí my chlapi máme spoustu až do posledních dní, takže o tebe nouze nebyla. Já musím říct, že mě ten konec roku vždycky přináší jedno, a to je setkávání rodiny, protože naštěstí v čase Vánoc a konce roku máme všichni tendenci tak trochu zbrzdit ten splašený hon našich životů a máme snahu se potkávat, máme snahu být na sebe hodní a chvilku se věnovat jeden druhému. Takže to je pro mě asi největší hodnota tady toho období a já si vždycky moc užívám.
Co tedy nový rok, ten nový s malým, ten současný, ten budoucí, je něco, na co se enormně, co já vím, těšíte, chystáte, připravujete, možná mi to neprásknete, ale zkuste jenom naznačit, protože tady na rozdíl od Cimrana můžeme aspoň naznačovat.
No, já, pro mě nový rok možná se i trochu symbolicky pojí s tím N, a to je naděje na změnu, na něco novýho. A to jak v tom osobním, tak i v obecně životě. Já se těším na to, že ten nový rok nás zbaví té největší zátěže covidu, i když nezmizí úplně, ale už budeme schopni si s ním lépe poradit a vyrovnat se s ním i v našich životech, takže se zase ve značné míře vrátíme k našemu normálnímu způsobu života, ne k tomu ustrašenému, který jsme vedli v tomto roce. Těším se taky na to, že mě ten nový rok zavede na nová místa, k novým lidem, k novým zkušenostem. To je vždycky něco, co mě lákalo a na co se těším. No a taky se těším na to, že se možná i jako země trošku posuneme k lepším časům, takže i v tomto ohledu vidím nějakou naději.
No, to byla poslední slova generála Petra Pavla, mého dnešního hosta. Slova sice poslední, ale slova plná naděje. Já doufám, že přinesou a přinesla naději i vám. Doufám, že pro vás čas strávený s námi byl stejně příjemný, jako byl pro nás dva spolu a pro nás dva s vámi. Mějte se hezky a pevnou naději.
Naschledanou.